В този час в студиото на Радио К2 започваме анализа на икономическите събития. И този път имам основание да кажа добре дошъл на Георги Ангелов, старши икономист в Института Отворено общество, защото с него ще направим опит да обобщим 2012-та. Политиците ги питах дали са отговорили на надеждите на избирателите. Аз ще ви попитам икономическите събития. Вие, икономистите, успяхте ли 2012 година с малко да я промените така, че хората да заживеят малко по-спокойно, малко по-човечно и с малко повече надежди?
Добър ден, благодаря за поканата.
Добър ден.
Това, което на мен ми се струва като проблем през 2012 година, е нещо, което и в миналия разговор изскочи. За мен е необяснимо и дори бих казал непростимо да губим толкова много време, първо за да коментираме дали да се забранят цигарите, пушенето, след това да коментираме дали да се отмени забраната на току-що приета забрана за цигарите. Това е невероятна загуба на енергия обществена, при положение, че очевидно има проблем с икономиката, с пазара на труда, има нужда от реформи, от нещо да се промени. Аз разбирам да бяхме постигнали висок икономически растеж, висок на растеж на заетостта, безработица да пада и да се чудим какво да правим и да си кажем дайте да обсъдим сега цигарите, дайте да обсъдим нещо друго, което ни е по-важно в момента. Но в момента очевидно най-важно е липсата на работни места, липсата на достатъчно инвестиции, проблемите с бюрокрацията, с бизнес средата, с инвестиционния климат, които спъват икономиката. И дори става въпрос за елементарни неща понякога. Примерно това, което от много години се говори, но няма никакво развитие. Вижте, има един сектор в България в икономиката, който създава работни места.
Да.
Софтуерния, IT сектора, чужди фирми идват тук да отварят работни места и казват един голям проблем. Произвеждате много малко IT специалисти, произвеждате счетоводители, юристи, така нататък.
Лекари.
Обаче има нужда от повече IT специалисти, ние веднага ще ги наемем на високи заплати. Това от години се говори. И резултата какъв е? Както преди няколко години произвеждахме 1000 IT специалисти, така и сега произвеждаме 1000. Тоест, абсолютно никаква връзка няма между това, което пазар на труда търси и това, което се предлага. И после оплаквания, завършваме, а нямаме реализация как да има, след като тази връзка между университетите, между специалностите, факултетите и това, което индустрията се развива, не се случва тази връзка. Елементарно е това, някакси да се насочи финансирането към промяна в стимулите, да стимулират тези специалности, които имат реализирана, имат добра реализация, имат добри доходи и така нататък, за да се пренастройва системата. Но това не се случва. Същото, разбира се, на ниво училища, където има училища, които са съществували, когато имало някакъв завод в този град. Завода го няма, на училището, което произвежда специалисти, продължава да съществува.
Да ги повиси, да.
Но тези специалисти не са търсени. Нещо друго може би се търси, но няма промяна. Такива съвсем елементарни неща, да се свърже това, което го знаем, че се търси и това, което знаем, че се произвежда, да бъде горе-долу
съчетано.
По някакъв начин съчетано. И тук говорим наистина за фирми, които световни, които казват, че отворим 10 000 работни места за една година, стига да ги намерим тези 10 000 човек. И понеже намират 1000, отварят само 1000. И то наистина високо платени, говорим за 2-3 000 лева заплати. Тоест, заслужава си това да се инвестира. Вместо това, сега нямам нищо против счетоводителите, трябва да има счетоводители, трябва да има юристи.
Но не да произвеждаме толкова, че да не могат да си намерят работа.
В крайна сметка, пропорциите трябва да са свързани с това, което се търси, за да са доволни и хората, които учат в университетите. Така казвам просто такива простички неща, които вече Европейската комисия, Международния валутен фонд и всеки външен, който идва и казва, те не са ли очевидни, що не направите нещо. Само в България някакси не се случва това като...
Къде е проблема тогава? Къде е причината по-скоро? Проблема е ясен. Къде е причината? Кой е виновен за това? според вас? Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.
И ви ми задавате фундаменталния въпрос.
Е фундаментален, но аз на вас го задам, на кого друг да го задам. Защото и вие сте единственият, който формулира проблема. Не може да не сте мислили
за мен,
къде се корени причината за това състояние.
Аз пак ще се върна към този проблем, който споменах в началото. Просто се губи енергията по безсмислени неща и когато се изразходва, това наистина е голяма политическа енергия и така политически усилия да прокараш една забрана, която половината хора, нали, ние харесват и после да се бориш да отмениш тая забрана и така нататък за цигарите говоря. Това е наистина отнема много време и създава стрес в политиците и те и смятат, че вършат много работа. Те смятат, че са свършили много работа, когато са прокарали 5-6 такива неща.
Впрочем, докато у нас сме на фазата дали да се пуши или да не се пуши, днес има новина, че в Еврокомисията и в Евросъюза започва обсъждането да се забранят дори електронните цигари. Разбирате ли колко пак назад въртим на празни обороти? Едно. И второ, колко след събитията вървим ние? Те отиват вече на другото ниво, а ние още ще си променяме ли закона, който променихме преди 5-6 месеца. Ние даже не сме видели как действа този закон. И цялото законодателство, в крайна сметка, през последните 3 години, все така върви. Приема се един закон, само след 1-2 месеца приемат се промени в същия закон, след още 1-2 месеца нови промени в новоприетите промени и така нататък до безкрай.
Това е поне от 20 години насам.
Да.
Всеки нов закон, чисто нов, винаги, нали, всяко правителство иска да приеме някой чисто нов закон, приема го чистичък и след 2 месеца почват кръпки, поправки.
А да не говорим, когато дойде друго правителство пък на власт.
Ако дойде друго правителство, продължава, но обикновено не се обмисля предварително какво пише закона и като почнат да пищят, нали, пострадалите, тогава се сещат министрите. Ма то тук има ни хора, 10 000 човек, 100 000 човек, които пострадали не трябва и така нататък. Трябва да се мисли предварително.
За съжаление, хоризонта на нашите политици е от тук до утре. Няма хоризонт, примерно, за следващите 20 години, за следващите 15 години. Хоризонта е от днес до утре да спасим положението.
Хоризонта е от днес до... Дори не до утре, ами до новото издание на смисъл, до вечерта, когато излезе утрешния вестник, за да видим какво са написали за нас. Това, разбира се, такъв краткосрочен хоризонт не дава възможност да се види кое наистина е голям проблем.
Помните ли, като дойде на власт Бойко Борисов, там колко, 7-8 месеца след това, се приеха едни 60 антикризисни мерки. Дълго време с вас, моите събеседници и икономисти, правихме равносметка какво се прави по тия 60 антикризисни мерки. Оказа се, че нищо не се прави накрая. И те се забравиха. Само, че такива като мене пък помнят. Значи, пореха се на два пъти антикризисни мерки, нито едните, нито другите, някакъв ефект. Сега почти всички икономисти са категорични, че новия бюджет 2013 е повече прокризисен, отколкото антикризисен. Значи, не само, че не се осъществиха антикризисни мерки, ами продължава да се възпроизвежда прокризисна политика. Защо се случва това?
За мен изборите, нали, още повече скъсяват визията на политиците, понеже управляващите виждат в деня на изборите, нали, възможност да изкарат още 4 години или да го загубят. Тоест всичко се концентрира към деня на изборите. За следващия ден не се мисли за реформи, въобще не се мисли да не би някой да пострада и така нататък. Така че икономически
реформи... И накрая страдаме всички.
Накрая всички страдаме, понеже ако нищо не се прави, то няма как нещо да се промени. Само ако, нали, случайно нещо отвън се развижи или някои предприемачи успеят нещо да мръднат, обаче тях вина, като ги видим, че мръдат, бум някой нов данък, бум някоя данъчна
някоя
проверка.
Някоя нова проверка, някоя нова промяна в някои от законите, така че да усложни тяхната работа. Представите ли си, 75% от бизнеса в България, според последните социологически проучвания, не одобрява икономическата политика на сегашното правителство. Това са 2/3 от активното население на България. Това е 3/4 от активното население на България. Не ти одобряват политиката. Какви са основните проблеми, които вижда бизнеса у нас, че не одобрява политиката на правителството? Къде са големите причини?
Ами аз... Разбира се, за всеки бизнес е различно.
Да, и но като да цяло има някъде някакви големи проблеми, които много пречат.
За мен основният проблем е липсата на позитивна, така да кажем, динамика. Защото все пак бизнеса си прави прогнозите за следващите години на база на това, което, нали, дали да построи нов завод, дали да инвестира в увеличение на персонала, в увеличение на оборудването. Това зависи от това как вижда развитието през следващите години. И ако не се вижда този някакъв полъх или някакъв оптимизъм, който да доведе до повече инвестиции, всъщност всеки стои и чака нещо да се случи, а то нищо не се случва в крайна сметка. Но аз ви давам конкретни примери. Ето с IT сектора, те имат конкретен проблем. Нямат хора. Дори някои фирми сами се принуждават да обучат. Все пак една фирма не може да конкурира университет с половин милиард финансиране, което даваме на университетите. Така че има ограничения този подход. За други сектори знаем, че там си има конкретни проблеми регулативни, колко е трудно да започнеш да строиш нещо, да разшириш. Постоянно имаме оплаквания от малките фирми, е ясно, там те в кризата са така ударени, понеже при нашата неработеща съдебна административна система, ако някой не им плаща и имат вземане, а това са много фирми, които имат вземане, големите, нали, горе-долу се оправят. Но малките, ако имат вземане и не могат да си го съберат, трябва да се седят 3-4 години, за да си го съберат.
Разбирате, до тогава ще приключат.
До тогава и
да.
Камила...
160 милиарда лева отчита Българска стопанска камера като междуфирмена задлъжнялост. 160 милиарда лева. И че как няма да загинат малките и средните предприятия? Естествено, че ще загинат малки и средния бизнес.
То дори проблема не е толкова в сумата, а в това дали се плащат на време или не. Защото е нормално, вие ако доставите една стока, да ви платят след там 15 дни или 30 дни, или колкото е. Но ако доставите и не ви платят, тогава вие как плащате заплатите, как следващия месец купувате материали за нова доставка. Тоест, това в кризата е голям проблем и, за съжаление, нашите институции не помагат на тези фирми лесно да се събират вземанията. Защото събирането, всъщност, дълговете не са толкова към банки, банките няма толкова вземания, колкото фирмите.
Да, помежду...
Всъщност, помежду си фирмите. Да. И пак казвам, големите фирми все пак имат достъп, имат ресурс, имат достъп до финансиране. Малките фирми, в момента, в който не получават няколко месеца, могат просто да загинат, не защото са некомпетентни, а заради средата, която позволява
това неразплащане.
Вземанията. Всъщност, длъжника е по-силен от кредитора и кредитора може да фалира преди длъжника да фалира.
Една от съществените критики, които слушаме вече не за първи път, а почти през цялото управление на ГЕРБ, е това, че се толерират монополите, големите олигарси и никаква подкрепа за малкия и средния бизнес. Така ли е наистина? Вие като икономисти отчитате ли го това или това са политически залагалки, които се говори пък опозицията? Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист, институт Отворено общество.
Ами има и от двете. Мисля, има и от... има някаква истина, че то, разбира се, ако няма приток на нови инвестиции, които навлязат и да конкурират съответния сектор, този, който е там и няма достатъчно конкуренция, той в някакъв смисъл е в по-лесна ситуация, т.е. може да има монополна власт. И при положение, че последните години нямаме толкова много инвестиции, очевидно в много сектори конкурентният натиск отслабва, тъй като фирми отпадат всъщност заради кризата от конкуренцията, а нови не навлизат, така че отслабва конкурентният натиск в много сектори. Има и друго, разбира се, че да кажем неща като които бяха направени последните години, вдигането на осигуровките, вдигането на минималните прагове. Те за големите фирми не са голям проблем, но те убиват много от малките фирми, които досега са конкурирали големите. Да. Тоест, всъщност, като наложиш една такава мярка...
Тоест, средата се променя в полза на големите.
Средата се променя за всички, но големите могат да издържат, защото имат ресурс, а малките, като им дигнете с 50% минималните прагове, което стана масово последните 3-4 години в криза, малките фирми, които им пада прихода и падат им финансовите ресурси, всъщност не могат да издържат и уволняват хора или фалират. И тогава, без да е целено или без да е някаква мярка, която изрично казва дайте помогнем на големите, но в някакъв смисъл то така става.
Да.
И същото е, ако сложите една и съща тежест върху труда в всички региони, вие имате малки неразвити региони, където едва ли някой въобще се замисля да инвестира, като сложите толкова тежки регулативни изисквания, въобще там направо затварят и загива този регион. Има 50% безработица в някои региони. В София същата регулация. Не е никакъв проблем.
Е, нали, така, че вице-премьера Дянко щеше да определя работните заплати в зависимост от регионите в България.
Проблема, че не е толкова в работните заплати, а в тежестите, осигурителните тежести, това, което НАП събира, минималните осигурителни прагове, всичко се справи, за да събира повече държавата. Но когато убиеш бизнеса в много региони, тогава пак не събираш повече, но имаш и по-голяма безработица.
Остават ни някъде около 2 минути. Ще ви задам един въпрос, който знам как ще ми отговорите, че това е глобален въпрос, но все пак има ли алтернатива в тая тежка икономическа ситуация? И къде трябва да я търсим? Кой ще я даде?
За мен алтернативата е в някакъв смисъл да сложим всичко на страна и да кажем, докато не успеем да задвижим тази икономика и този пазар на труда, само с това се занимаваме.
Така.
А не с всичко друго. Тоест всичко друго, кажем, отлагаме се една година дебата за цигарите, дебата за това, дебата за това. Нека да задвижим тази икономика. Нека тези 5-10 мерки прагматично да ги обсъждаме, не идеологически да се хвърляме в крайности и в европейската десница, да взимаме аргументи за това или за това и в европейската левица и да се бием с идеологии. Има прагматични проблеми, които според мен може да се намери консенсус и всеки, който ги види, би казал, е това очевидно, защо не го правим. Обаче някакси като не разсъждаваме по тези въпроси и обсъждаме всякакви други неща, просто това остава на заден план.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Дано разума надделее и ви чуят, но вече започвам да загубвам надежда. Весели коледни новогодишни празници ви пожелавам. Благодаря. И успех.
И на вас.
Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.